Напоследък Господ сякаш много целенасочено ни служи и ни говори. И последния път и не освобождава. И последния път имаше такова, пастора го нарече освободително събрание. И той говори за това, че Исус в нас, който е надеждата на славата, Сина в нас, не само Сина, който умря на кръста, но Сина, който се ражда в нас, той ще донесе истинската свобода за цялата ни личност, за цялата ни за целия ни човек. И аз, Бог ми вложи сърцето да разгледам малко по-детайлно изкуплението на нашите умове и това, което Исус Христос ни даде като наследство. От това, което Исус ни освобождава и това, което Исус ни подарява като наследство. И в 1 Коринтияни 2:16 се казва: защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ума на Христос. Защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? Тоест, Павел задава един въпрос. Няма човек, който да може да познае ума на Господа. Не е възможно. Никой не може да види Господ, камо ли да се доближи до Неговия ум. Единствено Христос, който е в вътрешността, в лоното на Отец, Той може да изяви Отец, да изяви Неговия ум. Обаче Словото продължава, а ние имаме ума на Христос. Нещо, което беше противоречиво и което беше невъзможно за човеците в Стария Завет, Исус Христос го направи достъпно за нас. Направи го възможно. Достъпа до Бога, бариерата, която беше стоеше между Бог и човека, беше разчупена. И нещо повече, Господ възстановява славата на първия човек. Човеците в началото бяха създадени по образ и подобие на Бога. Адам беше създаден по образ и подобие на Бога. И той беше в славата на Бога. И неговия ум беше съвършен. И той беше като ума на Христос. Но в последствие това, което се случи заради падението, и че ума на човека беше помрачен. И той стана грешен. И той стана паднал. И това, което Исус направи на кръста е, и това, което Бог прави чрез изкуплението, и Неговия план за нас, и плана за Неговите хора и за цялото човечество е, че Той иска да възвърне отново славата на Сина, който първоначално имаше план. Но първият син, първият Адам се провали, а вторият Адам извърши съвършено своята мисия. И тая мисия продължава и до сега. И всеки, който се е новородил, и всеки, който се новоражда днес, приемайки Исус Христос, започва този процес на изкупление и възстановяване на дух, душа и тяло, в което Бог си желая да се прослави. И това прославяне започва с новораждането на нашия дух и след това продължава с изцелението на нашата душа, нашите емоции и нашия ум, който да бъде в образа на Христос. И Библията ни казва, че ние имаме ума на Христос. Тоест, буквално Бог ни подари своя ум. Нещо интересно, което мога да ви кажа тук, просто той е пасаж. Думата, която я научи, е старогръцката дума синвивазо, означава посъветвам, уча, получавам, съобразявам, сравнявам, събирам, свързвам заедно, съединявам, страствам се. Тоест, ако го сложим това нещо в пасажа, в пасажа, стиха, който четохме, ще стане така: защото кой е познал ума на Господа, за да го изучи, за да се получи от Него, да се посъветва с Него, да може да съобрази своя ум с Божия, да може да сравни ума си с Неговия, да свържи заедно собствения си ум с Господния ум, да съедини ума си с Неговия, да срасне своя ум с Божия. А ние имаме ума на Христос. Което значи, тази декларация на Павел значи, всичко това вие го имате, защото Бог ви даде ума на Христос. Тоест, ние можем да бъдем съединени, напълно завършени в нашия ум и напълно конфигурирани според ума на Бога. Имаме абсолютния достъп, сила и благодат от Бога, ресурсите, това нещо да може да бъде извършено за нашия ум. Ние не трябва да имаме капка съмнение, че Господ, като е казал, че имаме ума на Христос, Той ни го е дал. И след като ни е дал ума на Христос, Той ни е дал цялата благодат и всички ресурси, които са ни нужни, това нещо да стане реалност в нашия живот. Амин. Как става това? Нали, много е говорено за това нещо и аз някои неща ще ги потвърдя отново с духа си и ще изговоря отново словото, понеже вярвам, че Бог има нова благодат, която да освободи върху нашите умове. С нова сила, с нова благодат. Понеже процеса на възстановяване на нашите умове, както изцеляването на нашата душа, не е мигновен и постоянен. Както знаете, и пастора проповяда за духовния човек, че нашият дух се новоражда и той е съвършен. И там живее Святия Дух. И мислите, които са на Святия Дух, са в нашия дух. И там няма проблем. Там нашият дух е съвършен, той не съгрешава. И той има мислите на Бога. Но това, което е в нашата битка и това, което всъщност трябва да се случи, процеса на прославяне всъщност е в нашата душа и в нашия ум. И когато говоря за прославяне на нашата душа, аз имам предвид на целия духовен човек, но в голямата си мярка и степен всъщност това е обновяването на нашия ум, промяната на нашия ум, изцеляването, възстановяване. Думата, която е в Римляни 12:2, ще го прочета стиха, не се съобразявайте с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Думата обновяване е всъщност възстановяването на нашите умове. Това е друго значение на гръцката дума. Не се съобразявайте, не се приспособявайте с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването, възстановяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно и съвършено. А пък думата преобразявайте, която е тук в този стих, това е старогръцката дума метаморфо и означава преобразявам, превръщам в друга форма, трансформирам, променям. От нея идва думата метаморфоза. Таковният речник за думата метаморфоза е преминаване, значението в таковния речник, преминаване от една форма в друга, чрез приемане на нов външен вид и функции. Метаморфоза е примерно процеса, в който поповата лъжичка се превръща в жаба и гасеницата става от какъв вида? Става пеперуда. Напълно нов вид. Преносно това е пълна промяна, видоизменение. В синонимния речник това е промяна, преобразяване, превръщане, видоизменение, изменение, трансформация. С други думи, да погледнем в нашия случай, това, което Господ иска да ни каже, че Той не иска просто да подобри нашите умове. Малко просто да направи малко промени в нашия паднал греховен ум, болен ум. Но това, което прави в Исус Христос, че Той ни дава съвършено ново естество. Нов вид ум. Абсолютно нова операционна система. В която да няма вируси и да няма бокуци. Абсолютно нов вид ум. Тоест, от гасеница ние започваме да разсъждаваме като пеперуда. С нови функции. С абсолютно различно от това, което сме били. Тоест, нищо общо. И това е процеса на възстановяване и целение на нашите умове. Как става това? Това става чрез Божието Слово. Е основният инструмент. Разсъждаване чрез лично четене върху Слово. Разсъждаване. И пастора говори много за разсъждаването. И тази благодат, която ни е дадена в Христос, ние да я развиваме чрез Святия Дух, чрез Неговата благодат и усилието от наша страна да разсъждаваме върху Неговото Слово, да мислим върху Неговото Слово и Святия Дух ще ни покаже това, което иска да разберем. Има нужда от това ние да разсъждаваме. Бог е помазал нашите умове. Библията казва, че нашия ум е Христов ум, помазан ум. Святия Дух помазва нашите умове, за да можем ние да разбираме писанията, за да можем ние да проумяваме Божиите истини. Защото, вижте, просто нашия ум идва от едно място, където човек е бил отделен напълно от Бога. Тоест, той въобще си нямал хавер, нямал си никаква идея за Бог. Камо ли може би някой в някаква степен са имали нещо в живота си. Но като цяло ние идваме от място и култура, наследство, на безбожие, на греховност, на грешни модели на мислене, на менталитет на сирак, менталитет на отхвърляне, менталитет на доказване. Ние сме живяли според вървежа на този свят, каза Библията, до момента, докато просто Бог не е извадил. И сега от това място започва да идва тая трансформация в нашия ум и мислите, които са в нашия дух и това, което е в Святия Дух и в Неговото Слово, Бог започва да ни го разкрива, да ни отваря ума и да обновява ума ни. И този процес не е много бърз. За разлика от това, когато нашия дух се новоражда, вие го знаете, и това става моментално, нашия дух, нашата душа, нашия ум, той е процес на възстановяване и възобновяване продължава, докато сме на тази земя. И той свършва с процеса на прославяне, свършва с преоплощението на нашите тела от тлени в нетлени, от безчестие в слава, паднала човешка природа и греховна природа, тяло, което е в немощ и слабост, в прославено тяло, което е без болест, което е съвършено. Така че първият начин е, когато ние разсъждаваме върху Божието Слово. Другият начин е, когато ние разчупваме хляба на живота, Божието Слово, в дискусии, в нашите разговори, в нашето общение. И тогава Бог ни говори. В дискусията се ражда истината и Словото започва да оживява за нас. Това е също начин, по който ние също мислим. Начин, по който ние разсъждаваме. В дискусията просто е много добро място, където ние да почнем да развиваме това свойство на ума, да разсъждаваме. И да мислим, да задаваме въпроси. И затова е толкова е добре, когато ние се събираме заедно и имаме общение един с друг, да разчупваме хляба. И тогава ставаме хляб един за друг. И това е начин, по който нашия ум се обновява. И както и пастора каза, също много е важно компанията, с която се събираме. Защото Библията казва, че с каквито се събереш, такъв ще станеш. И лошите приятели развалят добрите нрави. Ако ти се събираш с хора, които обичат Бога и обичат Неговото Слово, това е в което ще се превърнеш. Така че, когато разсъждаваме върху Словото на Бога в нашите разговори и нашите общения, Бог разчупва хляба и той дух на разбиране се отключва за нас. И другия канал е чрез слушане на Божието Слово от тия, които са изпратени, помазаниците, бащата на дома и хората, които е изпратил Бог към нашия живот. Помазаното Слово на Бога, което е изговореното Слово, което е проповядваното Слово. Да разсъждаваме, да мислим, да приемем Словото на Бога. И това е много, много важен инструмент за нас. Понеже той по някакъв начин косвено влияе на останалите. Това е както си представете в едно семейство. В едно семейство културата и това, което се диктува, това, което се определя, реда, по който се извършват нещата в един дом, е това, което майката и бащата и майката на дома определят. Начина, по който говорят, начина, по който са поставили определени правила, начина, по който са приети определени неща да стават. И всяка култура на всяко семейство е различна. И Бог е направил частите си различни, така и с тялото на Бога. Има определена благодат, мярка и определен ресурс, има определено видение, има определени мечти на Бога, има определени сезони, в които Бог ни движи и то освобождава хляба чрез бащата на дома. Затова толкова е важно ние да бъдем посветени в словото на настоящата истина. Да разбираме това, което Бог говори сега, защото има толкова много неща, които са говорени в историята, които сега се говорят, в църкви, в които се движат, учения, които са правилни и неправилни. И сигурното място за нас е, когато ние слушаме гласа на Бога чрез поставения човек и бащата на дома и тия, които Бог е издигнал като негови помощници и синове. Да стоим в доктрината, правилната доктрина. И тая доктрина ще надържи здраве в Бога. И това ще отключи и ще напази ни, когато четем, лично когато изучаваме Словото, да стоим в баланса. Да имаме тия очила, да имаме тая защита вътре в себе си. Да можем да четем Словото по правилния начин, но и да пазим ума си чист. Правилното Слово и правилната доктрина, която Бог дава чрез поставения човек, всъщност освобождава благодат. Ние да четем Словото по правилния начин в нашия личен живот и да растем по правилен начин. Затова Господ и постави Исус в семейство. И много важно нещо за нас е да знаем и да разбираме мястото на всеки един от нас в това да бъдем закоренени в някакъв дом. Да бъдем поставени. Защото както едно дърво има нужда от грижи, и когато бъде насадено и посадено, минава много време, докато то даде плод. И така сме и ние. Просто ние сме поставени като в Божия градина, ние сме поставени в семейството на Бога. Но това на земята е в определено семейство. И Бог иска да ни постави в семейство, за да можем ние да израснем по правилния начин. И един от основните инструменти, не казвам всички, но основните инструменти, които Бог дава, е гласа на Бога чрез поставения човек и Словото, което Той ни дава. Това ще ни формира, това ще формира образа на сина и образа и правилния ум в нас. Ще оформи ума на сина в нас. Исус Христос ни даде същия пример, като беше поставен в семейство. И той растеше под благодата на словото на Йосиф. И за 30 години той се покоряваше на своите родители. И растеше в мъдрост и растеше в благодат, каза Библията. И той имаше нужда, самия Божий син имаше нужда, пък и Бог показа модела, по който трябва да стават нещата за нас. Амин. Това оформя мъдростта. Както Исус растеше в мъдрост, така и ние ще растем в мъдрост, когато сме поставени в семейство. Това е начин, по който Бог освобождава изцеление върху нашия ум. Добре. Друг начин, който Словото ни казва, е това е чрез помазанието, което Бог поставя върху нашите му. Аз ви казах, ние имаме ума на Христос, но в 1 Йоан 2, а Христос значи помазан. Но в 1 Йоан 2:27 се казва: а колкото за вас помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой, за това както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научил да правите. А застъпникът Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Помазанието е определен аспект от Святия Дух, атрибут на Святия Дух, действие на Духа, което идва в нашия живот и ни учи, ни опътва във всяка истина. Така че ние трябва да бъдем водени от Святия Дух и ние трябва да бъдем зависими от Святия Дух. И Святия Дух е Той, който помазва нашите мисли и Той, който ни учи. Всички тези инструменти на Божието Слово, за които говорихме, всичко става чрез действието и благодата на Святия Дух. Святия Дух е Той, който взима Словото и го прави живо и реално за нас. Святия Дух е Той, който взима Словото и събаря крепостът и обновява нашия ум и го изцелява и го формира в образа на Сина. Само нещо, което е много интересно и забелязах в този пасаж. Във връзка с това, че този процес на изцеление на нашия ум не е моментален, но пък за сметка на това е много ефективен. Едно от значенията на тая на старогръцката дума, която е тук учи, помазанието, което ви учи, е думата дидаско. И това означава да насъдя доктрината. Това е както да... И вие знаете, че този процес на насаждане и на растеж, на каквото и да е било растение или дърво, е много бавен. И той ни дава плод. И човек ни дава плод изведнъж. И Господ просто го сравнява това учение с насаждането. Друго значение е вливам доктрината, учението, словото, капка по капка. Тоест, няма Бог да ни налее учението и доктрината изведнъж, а просто капка по капка Той ще освобождава Неговото учение върху нас и ще възстановява нашия ум. Амин. Каква е важността? Аз съм извадил някои от нещата, които са важни за това ние да имаме ума на Христос. Освен, че Бог ни го дава. Когато Библията говори, например, за зрялост, тя неминуемо говори за нашия ум. Примерно в Ефесяни 4:22 се казва: що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в измамните страсти и бивате обновявани в духа на своя ум и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост. Амин. Тоест, когато говорим за зрялост, Библията ни говори, че оформянето на нашия ум в образа на Сина е място, където ни се придвижваме към зрялост. Това е Сина Христос да бъде изобразен в нас. За да се случи това нещо, за да може Христос, надеждата на славата да бъде изявен в нас, Сина в нас да бъде изявен, за да може да порасне, Библията ни казва, че това е процесът всъщност на възстановяване, изцеление, обновяване на ума. Събличането на стария човек и обличането в образа на новия човек, който е всъщност Божия Син в нас. Друго нещо, което е важно за това да имаме ума на Христос е, Библията казва в Притчи 23:7, защото каквито се мислите в душата му, такъв е той. С други думи, това, което мислим, това ставаме, това сме и това се превръщаме. Амин. Затова е право, много, много е важно да имаме Христовите мисли в себе си и да мислим за Божиите неща, да мислим по начина, по който Бог иска, защото в това се превръщаме. Друго нещо е, че правилното мислене в нашия живот или христоцентричното мислене ще ни доведе до правилната цел в нашия живот. Както четохме в Римляни 12:2, преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля. Това, което е добро, благогодно, нямо и съвършено. Трансформацията на нашия ум ще ни доведе до това ние да познаем Неговата воля в пълнота. И този процес е от добра, благогодна и съвършена. Тоест има растеж, когато ние постепенно просто стигаме до място, където да бъдем зависими изцяло от Бога и да вършим Неговата воля в пълнота, съвършената му воля. И това е волята на Бог за нас. Чрез трансформацията на нашия ум и чрез ума на Христос, който Бог ни дава, ние имаме възможността просто да влезем в Неговата съвършена воля. Амин. съвършеното, зрялото говорене също е свързано с правилните мисли. Както се казва в Яков 3:2, защото ние всички грешим в много неща, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае цялото си тяло. Исус това го свърза, мислите с езика. И той каза в Матея 15:18, онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и осквернява човека. Сърцето и ума са пряко свързани. Аз по-нататък ще ви покажа някои неща за ума и сърцето. Но за сега знаете, че те са много пряко свързани. Така че когато Бог говори за сърцето, той има предвид и него и мислите, които са вътре в нас. Да, всъщност ще ви прочита в Битие 6:5 има един пасаж, който говори за това. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му, въобразяваха, беше постоянно само зло. Виждате как с мислите са свързани с сърцето. Изход 31:6 казва: и ето с него аз определих Илиава, Ахисамахов син, от Дановото племе, и на всеки, който е с мъдро сърце, аз сложих мъдрост в сърцето му, за да направя всичко, което съм ти заповядал. Искам сега, дадох и просто някои мотиви, заради които ние да пожелаем да имаме ума на Христос. Защото истината е, че Бог няма да ни даде нещо на сила, ако ние не го поискаме. Дори Той да ни е дарено като благодат, има определено насилие от наша страна и определено желание от наша страна и вяра е свързване с Бога, това нещо да се случи. Амин. Има определена дисциплина, има определен купнеж на сърцето ни и желание и покорство към Бога да искаме това нещо да се случи в нашия живот. Искам да ви дам някои характеристики на Христовия ум. Първо, в Матей 16:16 се казва, когато Исус питаше своите ученици според както казват хората, кой съм аз, и те отговориха, и след това той пита тях, учениците, според вас, кой съм аз. И Петър каза: ти си Христос, Сина на живия Бог. И от това изявление ние разбираме това е тълкование на едно от тълкованията и разбирането на това всъщност какво е Христос, и това е Сина на живия Бог, който е в нас. И основно ние разбираме, че когато говорим за ума, че Христовия ум в нас, всъщност това е ума на Сина на живия Бог в нас. Какво представляваше ума на Сина? По какъв начин Исус функционираше на земята? И как този ум на Син може да функционира вътре в нас? Ние можем да погледнем някои неща, как Христос функционираше и как ума на Христос функционираше. Ума на Сина на Бога. Понеже ние имаме същото наследство. И би трябвало да по същия начин да функционираме на земята. Да имаме същите мисли. Начина по който Той мислеше, начина по който говореше, начина по който вършеше нещата, начина по който вярваше, начина по който минаваше през слави, начина през който минаваше през страдания, и той е същия син, е същия ум. Да го видим как, просто искам да видим някои характеристики. В Матея 3:17 се казва: и ето глас от небесата, който казваше: този е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. Първото нещо е, че това, което Бог ни дава чрез ума на Сина в нас, е ум на възлюбени синове. Същото благоволение, което Исус, а което Отец имаше към Сина, Той казва в Йоан 17:23, че ние имаме абсолютно, Бог не е възлюбил по същия начин. Както се казва, аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познаят света, че ти си ме пратил и си възлюбил от тях, както си възлюбил и мене. По същия начин, по който Отец възлюби Сина и казва, това е моя възлюбен син, в който е моето благоволение, Той го казва на нас, ние сме Неговите възлюбени синове, в които е Неговото благоволение. Това е ума на Син, това е много, много сериозен фундамент, много, много, много сериозна основа за нашия живот и много важна основа. Затова ние как да продължим да функционираме във всяка друга област на нашия живот. Защото ако тая основа не е правилна, всички останали неща, които вършим и неща, които градим в нашия живот, няма да бъдат съвършени, няма да бъдат напълно според Божия дизайн и план за нашия живот. Защото ние трябва да функционираме от позицията на синове, още преди да сме извършили каквото и да е било на тази земя, както Господ. Просто Исус излезе и той още не беше извършил нищо, не беше прославен още като Божий син, никой не беше чувал за него и Отец каза, това е моят син, в когото е моето благоволение. Тоест, в момента, в който ние се новородим, тая декларация на Духа идва върху нас. Няма нужда да направим каквото и да е било, да се докажем по какъвто и да е било начин на Бога. И това нещо идва в нас. И Бог иска промяна в нашите умове. Ние да мислим ума на Божия Син, който знае, че е възлюбен Син. Амин. Втора характеристика, която искам да ви дам. Исус обичаше Отец с цялото си сърце и с целия си ум. И Той каза, тази заповед аз я оставам на вас. Когато го питаха, един книжник дойде при Исус и го пита, коя е най-голямата заповед? И Той каза, първата е да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и всичката си сила. Бог включи не само душата, не само силата, не само сърцето, но и ума. Защото ние трябва да обичаме Господ с ума си. И когато Христос говори за закона, ние знаем от Словото, че Той изпълни закона напълно. Понеже се казва в Матея 5:17, да не мисли, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да го изпълня. Тоест Исус живееше абсолютно в покорство на тия заповеди. Той беше възлюбил Господ със собствения си ум на 100%. И Господ каза, това е заповедта, която е за вас, отговаряйки на книжника. Как е възможно това? Това става чрез нашето обновяване на ума и първото проумяваме, че сме приети от Бога, че сме Негови синове, възлюбени синове, приели сме Неговата любов. И след това идва като отлик на нашето сърце и започва да става възможно чрез Святия Дух, който обновява нашето сърце и обновява нашия ум. Просто да обича Господ повече от себе си. Да обича Господ повече от всеки друг. И тогава да обича ближния си. Тогава да обича себе си. Но на първо място да обича Господ. Това беше ума на Син, който беше в Исус Христос и Бог ни го остави като наследство. Да обичаме Господ с цялото си сърце и с целия си ум. Ума на Син е ум, който обича братята и другите хора. В Йоан 3:16 се казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Когато говорим за за любовта на Отец, за любовта на Бог, т.е. в случая, Ние трябва да разберем, че тук Бог има в предвид неговия корпоративен ум и воля. Защото Исус Христос е в 100% съгласен с Отец и Святия Дух е 100% съгласен с Сина и с Исус. Тоест, ума и волята на Бога бяха включени в това. Бог да възлюби цялото човечество. Когато става въпрос за своите си, в Йоан 3:1 се казва, а преди празника на Пасхата, Исус, знаеки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отец, като беше възлюбил своите си, които бяха на света, до края ги възлюби. Значи това беше сина, ума на Сина. Това, което се казва за нас е в Римляни 5:5, а надеждата ни посрамява, защото Божията любов е излена в сърцата ни чрез дадения нам Святи Дух. Чрез Святия Дух, същата тая любов, която е изляна в, която беше към света и към хората, е изляна вътре в нас. Но за да се прояви, нашия ум трябва да бъде обновен и да почне да мисли по този начин, понеже това може да бъде пречка тази любов да бъде изявена. Има определена нагласа, има определен начин, по който ние настройваме умовете си и обновяваме мислите си и разбираме кое е правилно и кое е зло. И разбираме, че начинът по който да освободим Божията любов е да настроим умовете си по правилния начин, чрез Божието Слово. Да поставим правилните мисли в нас. Крепостите, които са били отпреди на егоизъм, на себелюбие, на недоверие към хората, на отхвърляне, просто да бъдат разчупени чрез Словото на Бога. И на тяхно място да дойде Божията любов към братята и към хората в света. Както се казва в 2 Петро, първата глава, когато Петър говори за добродетелите, да поставим на благочестието братолюбие, а на братолюбието да сложим любов. В 1 Йоан 3:16 се казва: от това познаваме любовта, че Той издаде живота си за нас. По същия начин и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Тоест, Бог постави Неговия ум вътре в нас. Същите изисквания, които имаше към себе си, като Син на Бога, понеже Той умря за хората, Той умря за братята, по същия начин Той казва: вие ще имате силата. И това е много голяма на степен на посвещение и покорство към Бога. Човек да бъде готов да умре за братята. Обаче ние не можем да го изрежем това слово в Библията, понеже то е там. И Господ го има за нас. Това естествено е процес на растеж. Но ние трябва да растем в тази благодат. И любовта, която изляна в сърцата ни, чрез помазанието на Святия Дух и Словото, което променя и трансформира нашия ум, да почне да се проявява. Започна да се проявява чрез нашата душа и чрез нашето тяло в определени действия. И мисля, че това, аз не съм го разглеждал конкретно, мисля, че този стих беше свързан с, в контекста на това да се погрижим за тялото, да се погрижим за братите и сестрите, когато са в нужда. И това е любовта, която Бог е вложил вътре в нас. Но ако ние имаме грешни, неправилни мисли в нашия ум, които ни пречат тая социална интелигентност, за която пастира говори, да се прояви, ние няма да можем да послужим, няма да можем да видим определени неща. Нашия дух може да иска и той може да желая определени неща, но това е толкова много свързано с обновяването на нашите мисли. И Господ иска нашия ум да бъде гъвкав, да бъде осветен, да бъде помазан, да може да разбира Неговия глас, да чува Неговия глас. Не може да осъзнава Божията любов и не може да я проявява. Амин. Ума на Божия Син е смирен. В Матея 11:28-29, как сте между другото? Топло ли ви? Добре, нормално. Матей 11:28-29 казва: елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си, научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Старогръцката дума за сърце, аз ви казах, че стигна до тук. Старогръцката дума за сърце е думата кардия и означава на първо място сърце като физически орган. В преносното му значение е сърце като център на духовен и душевен живот, седалището на разума, чувствата и волята на човека. И с други думи, Исус, това, което каза, е: имайте същия смирен ум в себе си, който имам и аз, и така ще намерите почивка на душите си. В Филипяни 2:5-8 се казва така: имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенство с Бога, а ограби себе си, като взе образ на слуга и стана подобен на хората, и когато се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова Бог го възвеси най-високо и му даде името, което е на всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бог Отец. Амин. Имайте същия стремеж на ума. Абсолютно същия, който беше в Исус. Същия ум, който беше смирен и цяло покорен на Бога и се смири себе си до смърт. Стана слуга на всички. Имайте абсолютно същия стремеж на ума. Амин. Искам да ви дам 7 характеристики на ума на Бога в нас, според Яков 3:17. И когато говорим за Христовия ум, ние също говорим за Божия ум. Първо, че Христос е Господ. Второ, че когато беше на земята, според Колосяни 2:9, ни се каза, че в него телесно обитаваше цялата пълнота на Божеството, Отец, Сина и Святия Дух. Така че ние имаме Божия ум вътре в себе си. В Яков 3:17 се казва: но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Христовия Божия ум е чист, пълен с мир, кротък, пълен с милост, добър ум. Ум, който има добри мисли и върши добро, безпристрастен и нелицемерен. Чист ум. Свят ум, чист ум. Чист от примеси, чист от грях, чист от неправилни модели, чист от неправилни учения. Как става това? Чрез доктрината, чрез Словото на Бога. Правилната доктрина, Словото на Бога измива нашите мисли. Кръвта на Исус изчиства нашия ум от грях. Словото на Бога е това, което обновява нашия ум и го изцелява, и го възстановява в образа на Христовия ум. Чист ум. Абсолютно чист, като на новородено дете. Но поставя правилните мисли в нас. Защото макар и да сме дечица по сърце, не сме дечица по ум, каза Божието Слово. Бог поставя в нас зряло мислене и Той иска да постави ума на зрял син в нас. Здравата доктрина, здравото учение е много голяма предпоставка за тая основа на чистота в ума. Словото на Бога. Правилното учение. Защото ако Словото на Бога е премесено и ако доктрината не е здрава, няма да имаме тая чистота на ума. Но Бог ни дава правилната доктрина и правилното Слово, за да му установи тая чистота и Божия ред в нас. Пълен с мир. Библията ни казва в Исаия 26:3, че запазиш в съвършен мир непоклатимия ум, който уповава на тебе. Амин. Има едно условие това нещо да се случи, и това е: Бог ни дава ум. Христовия ум е ум, който уповава на Бога. оповава в Бога, ходи с вяра, ходи с увереност. И това, че ние ходим с вяра и увереност в Бога, това ни довежда до мястото на пълен мир и хармония с Бог. Кротък. Кротък е синоним на смирен, но кротостта говори изключително много за природата на агнето, която е вътре в нас. Бог ни дава този ум. Ние имаме нужда от него. Освен, че имаме нужда от смелост и дързост в определени области. И в определени области Бог иска да има смелост в нашите умове. И Бог разчупва духа на страх. И това е друга форма, в която Бог ни освобождава. Ни дава дух на смелост. Дава ни дух на любов, на сила и здрав разум. Но има елемент, където нашата душа и нашия ум е в образа на агнето. И това е кротостта, която е вътре в нас. И зависимо от обстоятелствата и условията, Бог ще иска тия различни характеристики на нашия ум да се проявяват. Кротостта на агнето. Ум, който е пълен с милост. Ние говорихме за любовта на Бога и начинът, по който Божията любов е изляна в сърцата ни, тя се проявява чрез правилния начин на мислене. И любовта на Бога е много свързана с милостта. И Бог иска нашия ум да бъде пълен с милост и състрадание. Исус беше по този начин. Неговото сърце и неговия ум бяха пълни с милост и състрадание. И Бог ни дава като наследство този ум. Добър ум. Просто Бог изцелява ума ни. Ние казахме, че в началото човека беше опорочен и всичко, което мислите на сърцето му въображаха, беше само зло. И нямаше начин в този ум да произведе нищо добро. И затова Бог унищожи човека, с изключение на Ной и неговите потомци. И чрез Христос обаче Бог възвръща славата на Сина си в нас. И ни прави отново да имаме добри умове и да творим добри неща. Амин. И това добро може да се характеризира с и да се определи с всичко, което ние можем добро да направим в този живот. Добро за ближния си, добро в работата, добро в служение, да творим добри неща, да изобретяваме добри неща. Всичко това Бог ни го е дал, понеже Бог е добър творец. И в началото човека беше направен по Негов образ и подобие. Ние сме създадени по същия начин. И в Исус Христос, втори Адам, Библията ни казва, че станахме животворящ дух, т.е. дух, който твори живот. Добър ум. Безпристрастен и нелицемерен. Ум, който не гледа на лице, а гледа на сърце. Когато Самуил застана пред Елисей и почнаха да минават синовете на Елисей пред него, и когато той видя Елияв, и Самуил се заблуди в неговия ум, и той каза, понеже Елияв беше много висок, атрактивен мъж, той каза, непременно пред Бога е в неговия помазаник. Обаче Господ каза, не той е този човек, аз съм го отхвърлял. И така каза, че се изредиха и седемте му сина, никой от тях не беше. Ума, който имаме в Исус Христос, когато е правилно конфигуриран, нашите мисли са свързани с Святия Дух и започне да се покоряваме на мислите на Святия Дух, нищо ще бъде безпристрастен и няма да гледа на лице. Но има и място, където ние обучаваме себе си в това. Разбирайки Словото на Бога, ние просто тренираме нашия ум да мисли по този начин. Да не гледаме на хората на лице, а да гледаме на Христос, който е в тях. И да обичаме човека и личността, не това, което прави. И не от това, което ние имаме полза. Но ние обичаме човека заради самия Него. Понеже е образ и подобие на Бога. И понеже Христос живее в Него. И това е начин, по който ние тренираме умовете си. Безпристрастен ум. Нелицемерен. Това, което сме отвътре, това сме отвън. Нашия ум не мисли нещо различно от това, което е в Святия Дух. Абсолютно нашия ум да бъде по този начин настроен. Да няма лицемерие. Любовта ви да бъде нелицемерна. Тя се проявява. Ние виждаме как просто постоянно сърцето и ума работят заедно. Ако Ако мислите на сърцето са по определен начин, обаче нашия ум не действа съобразно Божиите мисли, не действа съобразно Святия Дух и Неговите желания, няма как това нещо да се случи. А Бог иска нашата любов да бъде нелицемерна. Нашите мисли да няма лицемерие в тях. Амин. Ума на син или Божия ум в нас е помазан здрав ум. Чрез помазанието на Святия Дух, чрез помазанието, което Бог изля на кръста, когато сложи тръняния венец и кръвта потече, Библията казва, че в неговите рани ние сме изцелени. Това говори за както за изцеление на нашия физически ум, така и изцеление на нашия духовен ум. Амин. В 2 Тимотея 1:7 се казва, защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и здрав ум. В английския превод е това. Нашия себе контрол, но това абсолютно е вярно. И за двете думи, понеже тая дума, която е за здрав ум, е старогръцката дума или себеконтрол, е старогръцката дума софронизмус, която е много богата. Тя означава здравомислие, трезвеност, балансираност, благоразумие, себеконтрол, обучение в нравственост. Здравомислие, трезвеност, балансираност, благоразумие, себеконтрол, обучение в нравственост. Всичко това означава тая дума. Нали? И това, което ние разбираме, че Бог ни дава здраве, изцеление в нашия ум. Пълно възстановяване. Това разбираме от тая дума. Здравомислие. Здрав ум. Исус имаше абсолютно здрав ум. Той отиде на кръста с абсолютно здрав ум. Нямаше нищо. Той ни дари този ум. И здраве в физическото тяло и здраве в духовното тяло. Думата себеконтрол включва контрол върху цялата личност. Нашия ум, нашите емоции, нашата воля. Това е, което Бог ни дава като обещание. Здраве нашия ум. Здрав ум. Стабилен, непоклатим, но ние четохме това нещо в Исаия 26:3. Ще запазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на тебе оповава. Стабилен, непоклатим ум. Защото в Яков 1:8, ви знаете този пасаж, Яков казва, на който не достига мъдрост, нека да иска от Бога. Но да иска с вяра, без да се колебае и без да се съмнява ни най-малко. Защото колебливият е непостоянен във всичките си пътища. Това е в Яков 1:8. Колебливият, всъщност е думата, в гръцки е думата, старогръцки е думата двоумящия. Това е двоеумие. Това до някъде граничи с тая раздвоеност, която Бог иска да я няма в нашия живот. Да сме сигурни в едно мнение. Да няма съмнение, да няма непостоянство. Днес сме така, утре мислим по друг начин. Опитваме се да направим определено нещо, обаче не се получава. И след това почваме второ, трето, четвърто. Не че понякога не се случват тия неща, но аз говоря за друго състояние. Когато наистина човек има проблем с колебливост и Бог иска да го освободи в неговото мислене и Бог ни дава това като наследство чрез Христовия ум, това благословение, ние да бъдем стабилни, да мислим по един начин, да мислим в една посока, нашия ум да бъде балансиран, да бъде сигурен. И Бог всъщност иска да ни освободи от колебливостта и непостоянството в нашия живот. Да няма колебливост. И да ни бъдем хора, които са непостоянни. Ако това по някакъв начин сме го наследили, това не е нещо, което трябва да продължи в нашия живот. Защото ние можем да имаме стабилност в определени области, но в други области да бъдем колебливи и непостоянни. Обаче Бог иска да бъдем постоянни във всички области на нашия живот. Ако примерно сме много добри професионалисти, а пък имаме проблеми с духовния си живот и постоянството, което да изградим, като знаеки от Бога и разбирайки, Бог ни е говорил, например, че и Бог ни е говорил чрез Словото си, че Той го иска това нещо за нашия живот, ние да го имаме като постоянство. И човек може да бъде много добре и да ходи всеки ден на работа, обаче да бъде пасивен, да бъде колеблив и да бъде непостоянен в тия области, другите. Бог иска обаче във всяка област ние да бъдем постоянни. Тая колебливост да напусне и да дойде стабилност. И има много, много, много сфери, в които може да се говори за това какво Бог ни дава като наследство. Аз просто нахвърлям определени неща и неща, които са говорени през годините, които пастира е писал до нас, говорено от Анвона и така нататък. И неща, които са в моето сърце, но аз усетих, че Бог иска да освободи нова благодат за нашите умове. И затова това е причината, за която всъщност ви говоря тия неща. И вярвам, че Той набляга на определени истини, които иска да освободи днес. Амин. Ще завърша с това, че ума на Божия Син е помазан с мъдрост, с разум, съвет и знание, според Исаия 11:2. И ние говорих в началото малко за разума. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Господ. 4 от тия 6 характеристики, които прочетох, се отнасят до ума, като благословение. И това помазание функционираше, Святият Дух функционираше по този начин, чрез мислите и ума на Христос. Същия Дух на Божия Син, Святия Дух живее вътре в нас и Той е помазал нашите мисли. Така че ние може да разчитаме изцяло на мъдростта на Бога. И както говорихме преди малко, четохме от Яков, този пасаж, ние трябва да искаме мъдростта на Бога. И ако липсва тая мъдрост, Бог ни укорява, напротив, Той дава на драго сърце. Другото, което че Той ни насърчава в притча 8 глава, последния стих, Да бдим при портите на мъдростта, защото това ще бъде живот за нашата душа, иначе нашия духовен живот може да пропадне, дори той говори за смърт и може да отиде в неправилна посока. И ние имаме нужда от мъдростта на Бога. И основно ние разглеждаме мъдростта в два основни аспекта. Това е духовната мъдрост, която се проявява в нашето познаване на Бога, в чуването на Божия клас, разбирането на Божиите истини, Словото, разбирайки на динамиките на царството, принципите на Словото, които работят, а практичната мъдрост е начина, това е втори аспект на мъдростта, е начина, по който ние прилагаме мъдростта на Бога, Словото, практично в нашия живот, живеем в това общество. Бог ни дава също мъдрост и интелигентност да разбираме света, в който сме устроени, да разбираме езика, да се образуваме по определен начин. Това също помага и това е практичната мъдрост. И Господ ни каза, че има пасажи от Словото, всъщност и думата мъдрост, която е в еврейския и в староеврейския и старогръцкия, говори всъщност за тия два аспекта на мъдростта, така че Бог има в предвид и двете. Той иска, както в Ефесяни се казва, Павел каза да ви даде Бог дух на мъдрост и откровение, за да го познаете и да отвори очите на сърцето ви. Същата дума е как Исус растеше в мъдрост, думата София, в благоволение и мъдрост пред Бога и човеците. И за Исус се казва, че всичко, което върши, благоспяваше. И това беше чрез Божията мъдрост. И Той имаше определена благодат и мъдрост, която да се прояви в естественото. Тая мъдрост беше и с тия, които Бог нареди да построят скинията. И това беше същата тая дума, която всъщност ни отваря очите за ума, за разбиране на Бога, но има аспект, който в тя се проявява. И всъщност това пак е Бога, И това са неговите творчески, добри мисли и мъдрост и знания, което той ни дава, която се проявява в естественото. И когато ние учим, и когато ние следваме, когато ние правим определени неща в света, Бог благоволява в това. Той отваря умовете ни и помазва умовете ни, и ние имаме една преднина, на която света липсва. И това е Божия дух в нас, неговата мъдрост, която ни прави способни да разбираме. Естествено, ние не го правим с цел да се конкурираме със света, но ние го правим с цел да изявим Христос по най-добрия начин, по който Бог ни е конфигурирал. Чрез това, което ни е дал като умение и благодат да работим, да бъдем добри професионалисти, да творим добри неща. Амин. Духа на знание или помазанието на знание, или ума на знание, духа на знание, всъщност това е способността да приемаме не просто информация, а да приемаме истината на Бога, която е Неговото Слово. Защото Библията ни казва, че Твоето Слово е истината. Ние не приемаме просто информация, когато четем Словото, когато слушаме Словото, когато разсъждаваме върху Словото, а ние приемаме думите на Бога, които са дух и живот. Амин. Просто информация само и откровения, които ние трупаме в нашите умове, те по никакъв начин не могат да донесат разлика и промяна в нашия живот. Това, което ще направи разлика в нашия живот и ще донесе промяна, е откровението, което е станало стил на живот в нас. Словото, което е станало плод в нас. Словото, което се е проявило чрез Божията любов в нас. Амин. Дух на съвет или способност на нашия ум да приема съвет от Бога, да стои в Неговия съвет, да черпи от събранието на съветниците, защото в многото съветници, казва Библията, има безопасност и Бог освобождава своя корпоративен ум чрез Божиите хора и чрез хората, стареите на дома, приятели, които имат Божията мъдрост и характера на Христос в себе си. И те могат да освободят Божия съвет за нас. И съответно, това ни прави способно ние самите както да бъдем творци, така и да бъдем съветници. Да можем да даваме Божия съвет. Духа на разум е способността да разсъждаваме. Това го казахме в началото. И да разбираме Бог и Неговото Слово. Та способност, която Бог ни дава, Да можем да разсъждаваме, и думата да разсъждавам, аз когато проповядах преден път, ви казах, че това е същото дума, която и да слушам. Това е да можем да проумеем, да можем да чуем, да можем да схванем, да можем да разберем Божиите думи, Словото, и то да даде плод в нашия живот. Така че това е много, много важно свойство на ума и Бог ни го дава като наследство чрез Христовия ум. Амин. Аз приключих. Искам да се помоля заедно. Може да се справим. Искам да се помоля за нас, за вас и да ви благословя.